Goeiemôre. Ons het nou ongelukkig weer beerdkrag en ons kragopwekker is so sterk genoeg om hier om 'n bietjie vorentoe te skuif. Dis daarom 'n effense liggie. Nie veel van 'n liggie nie, maar daarom so effense liggie wat hier voortrek. Baie baie welkom by vanoggend se erediens. Kom ons begin solank die vooraf sang. Ons het nie vanoggend 'n oralis nie. Ek glo ons sal weer volgende Sondag vir Johan met ons sê. Kom ons begin met lied 203, loof die Here, al wat lewe wil om dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Jy sal sien, die liedere is 'n bietjie somber, omdat ons onsself in lijdenstyd bevind. Ons is vanoggend by die tweede lijdens, begin van die tweede lijdensweek. Ek wil net byvoeg, ek wil nou nie te veel praat nie, die Telepel aand was 'n reuse sukses. En ek wil baie dankie sê aan die Vonkelvroue en Elmarie wat dan haar die leiding geneem het en almal by die Vonkelvroue wat vir ons gebak het en so hard agter die skerms gewerk het om het 'n sukses te maak. En baie dankie vir almal wat het ondersteun het. So ons het het baie geniet, was een lekker saamkeier, en die 30 happies was te veel vir baie mense. Ek het self net by 28 happies gekom. Nee, 27, ek het een nagereg happie gemis. So, mense onderskat klein theelepeltjies, wat op jou bord geplaas word. Ek wil ook net dankie sê, jy sal sien aan my rechterkant, aan julle linke sal onthou, Pilatus het ons boe Jesus se kop, 'n bord gaan sit in drie tale, Hebreeus, Hebreeus is boe, Latijn in die middel, en dan Grieks onder, Jesus die koning van die Jode. En toe die Fariseërs en skrifgeleerdes en die Sadduseërs mos beswaar gemaak, en gesê, maar sê, skryf daar, hy sê, hy is die koning van die Jode. Tot Pilatus mos gesê, wat hy geskryf het, het hy geskryf. So ons het gevoel, dit kort nog, so dit rond vir ons die kruistoneel af. Kom ons bid saam, ek open met by die voeting gedeelte uit Johannes 3 vers 16. Kom ons bid saam. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun aan die wêreld te gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy of sy nie in die enigste seun van God glo nie. Amen. Ons word opgeroep tot geloof in die Here. Ek groet u. Genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. As dit te warm is op die galery, ek verstaan is baie warmer op die galery, wel fisika wetenskap sê dit ons ons warm lig styg op, so ek is seker is warmer daarbo. Is julle welkom om af te kom en dan 'n plek te kry waar 'n bietjie koeler in die kerk is. Nogmaals jammer, maar ons kragopwekker kan ongelukkig nie die aircon trek as ons beerdkrag het nie. Ons gaan nou 'n belydenis van ons geloof doen. Ons gaan 'n lied sing op die wysie van wat 'n vriend in Jesus. Althans, ons gaan die geloofsbelydenis sing op wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan. Baie dankie, kom maar sit. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons kan sing, is die bron van alle goed. Die Bybel sê vir ons dan ook, dat alle goeie gawes kom uit die hemel. Die grootste gawe is Jesus Christus, die Seun wat vir ons mens geword het, terwille van ons, wat vir ons die hart van die Vader kom wys het, wat bereid was om die kruis te sterwe. En deur die dood is ons versoen met die Skepper, wat ons Vader word. Daarom bid ons, Here, dat elkeen van ons die vaderskap sal ervaar, dat het 'n werklikheid sal wees, dat het nie net 'n kopwaarheid sal wees, 'n teoretiese werklikheid nie, maar dat dit in daaglikse praktiese werklikheid sal wees. Dat ons sal weet en ervaar, U sorg vir ons, U is lief vir ons, en U stap die pad saam met ons. Ons is nie alleen nie. En dankie Here dat ons weet dat ons as liggaam van Jesus Christus, dat ons op U kan staat maak en op U kan reken. Dat die Heilige Gees vir ons lei. En dat die Heilige Gees die waarheid wat in Jesus Christus is, dageliks aan ons openbaar, aan ons bekend maak. Ons bid dan ook dat ons vanoggend weer eens in ontmoeting met U sal hê, met die woord deur die Gees. Daarom bid ons dat U deur die Gees ons harte sal ontvanklik maak vir U woord, dat ons gedagtes en alles, Here, ons mens wees, op U gefokus sal wees. En ons bid dat U alleen geëer en verheerlik word. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons is, soos jy nou reeds weet, in die tweede leidingsweek, en daarom is ons by die tweede kruiswoord, ons doen die 7 kruiswoorde van Jesus Christus. Ek het verlede week vir die korte videogreepie gewys, en ek wil graag by elke diens, voordat ons na die spesifieke kruiswoord gaan kyk, wil ek vir die videogreep wys. Het geef ons net 'n prentjie van wat daardie dag op Golgotha gebeur het. En jy moet maar geduldig wees, alles het reggewerk voor die tyd, maar jy weet mos hoe gaan dit met tegnologie, en vooral met die beerdkrag waar ons nou aangewees is op die kragopwekker, dinge loop nie altyd soos het moet loop nie, so ons groen om vertrou, ons sal hierdie videogreep kan kyk. Kom ons kyk eers na die videogreep. Ons tweede kruiswoord is dan nou, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het 7 keer, soos jy weet, aan die kruis gepraat. Hy het nie baie gepraat tydens sy lydingstyd aan die kruis nie, of op pad na die kruis nie, maar wel 7 keer, en ons kan gerus luister na die 7 keer wat hy gepraat het. Hy sê ons, die laaste sterwenswoorde van iemand is baie kostbaar en belangrik. En daarom elkeen van hierdie 7 kruiswoorde is 'n boodskap op sy eie. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En ons teksvers, vriende, is Lukas 23 vers 35 tot 43. Kom ons gaan kyk net eers na ons teksvers, Lukas 23 vers 35 tot 43. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered. Laat hy homself red, as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Onthou nou die bord bo Jesus se kop, nee, die koning van die Jode. As jy die koning van die Jode is, red jouself. En natuurlik dan nou, red ons ook. En dan sal ons in jou glo. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gestaan het. Die Bybel praat van, dit hang nou van watter vertaling jy lees. Die Bybel praat van rowers. In hierdie videogreep praat hulle van diewe. Maar nergens lees ons van moordenaars nie. Ek noem dit maar net vir jy. Baie keer dan dink ons, hierdie twee weerskante van Jesus was moordenaars. Hulle het wel een halsmisdaad gepleeg wat die dood verdien het. Maar hulle was nie moordenaars nie. Barabbas, wat vrygelaat is deur Pilatus. Hy was 'n moordenaar. Maar hierdie twee was twee rowers gewees. Wat hulle gedoen het, weet ons nie, maar dat het die dood verdien. So hulle was nie moordenaars nie. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is hy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is het regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Let op na sy woorde, hy kan niks doen om sy opregtheid, sy geloof in Jesus, te bevestig deur sy dade nie, deur sy gedrag nie, want hy hang in die kruis. So al wat hy sê is, dink aan my, moenie my vergeet nie, wanneer jy in die koninkryk kom, en Jesus geef hom die belofte, en sê vir hom, tweede kruiswoord, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my, in die paradys wees, vandag sal jy saam met my, in die paradys wees, een baie ryk gedeelte, toe ek nou, na die videogreep gaan luister, gaan kyk het, en die tekst een paar keer gelees het, en bykie daarover nagedink het, wat my in eerste plek opgeval het, is dat die rowers is teenpole. Hulle is teenoorgesteldes. Hulle is teenpole. Al twee is misdadigers. Al twee is rowers. Maar hulle verskil. Aan die begin is hulle eindbestemming. Al twee dieselfde eindbestemming. Hulle eindbestemming is dieselfde. Waarin is hulle op pad? Na die dood. Maar hulle is nog verder op pad as net die dood. Hulle is op pad na die hel. Want hulle ken nie die Here nie. Die Bybel sê vir ons, die loon van die sonde, Romeine, die loon van die sonde is die dood. As jy nie die Here ken nie, rus die straf van God op jou. As jy nie verhouding met die Here leef nie, is jy nie versoen met die Vader nie. Kan jy in eerste plek nie God as jou vader noem nie. Want Jesus maak dit vir jou moontlik om God as 'n vader te ken. So hulle is dieselfde, maar hulle is ook teenpole. En dis vir my tekenend van die mensdom reg deur die Bybel. Reeds in die begin, in Genesis, lees ons van Abel en Kain, twee broers, bloedbroers, dieselfde pa, dieselfde ma, Adam en Eva, maar teenpole, teengesteldes. Kain kom in opstand teen die Here, Abel dien die Here met 'n liefdevolle hart en met dankbaarheid. Kain vermoor sy broer. Hy volhard in die sonde tot aan die einde van sy lewe. In so mate, dat die Here vir hom 'n teken moes gee, want hy het gesê, toe die Here mos nou 'n straf oor hom uitspreek, maar elkeen wat my raak loop, sal my doodmaak, en toe die Here mos gesê, maar ek sal vir jou 'n Kainsmerk gee, 'n teken dat ek jou beskerm. Abel en Kain, Jakob en Esaf te ma, Isaac, sy pa, maar hulle verskil soos dag en nag. Esau, wat niks dink van sy eersgeboorte reg nie, wat het sommer verhuil vir 'n pot lensies op. Jakob, alhoewel deur bedrog, dien die Here. Twee uiteenloop in 'n pole, reg deur die Bybel, kry ons dit. Vandag ook, in families kry ons dit. Broers, in dieselfde familie kry, een dien die Here, een is aan die brand vir die Here, die andere een is lou. Ken nie die kerk nie, ken nie die Here nie. Twee susters. Hier kry ons twee misdadigers, weeskante van Jesus. Aan die begin het al twee, as jy gaan kyk na die ander evangelies, Lukas sê dit nou nie, maar as jy gaan kyk na die ander evangelies wat ook 'n weergawe het van wat daar aan die kruis gebeur het, sal jy sien, al twee het aan die begin Jesus bespot en vir Jesus gelaster. Maar mettertyd het die oukie aan Jesus se regterhand, het hy stiller begin word en toe het hy begin nadink oor sy lewe. Maar die ou aan die linkerhand het bly laster en bly spot totdat hy dood is. Ek het gaan kyk wat sê die apokriewe. Nou die apokriewe, het jy al gehoor van die apokriewe? Die apokriewe is buite Bybelse geskrifte. Dis geskrifte wat ook oor die tyd van die Bybel handel, maar wat nie in die Bybel ingebind is nie. Dit noem ons apokriewe. Nou, jy kry oud-testamentiese apokriewe, en jy kry nieuwe testamentiese apokriewe. En het is interessant om die apokriewe te lees. Weet jy dat ek, of ons as leraars, ons mag uit die apokriewe preek? Maar dan moet ek vir jou voor die tyd sê, ek preek vanochtend, of ek haal aan uit die apokriewe, en wat ek nou sê, wat uit die apokriewe kom, is nie bindend vir jou gewete nie. Het ander woorde, jy kan maak daarmee wat jy wil. Dis hoekom dit apokriewe is, dis nie gesaghebend nie. Maar het gee vir ons 'n interessante prentjie, wat die Bybel miskien nie vir ons gee nie. So nie alles wat in die apokriewe staan, is onwaar nie. Baie van dit is histories juis, is feitelik. Nou, een van die apokriewe wat ons kry is die evangelie van Nicodemus. En onthou, Nicodemus was een rabbi, een leermeester, hy het aan die partij van die fariseërs behoort, en hy het aan die Sanhedrin behoort, en hy was een raadslid, en hy was in die geheim een volgeling van Jesus. En hy het mos in die nacht na Jesus toe gekom, en toe het Jesus vir hom gesê, maar jy moet weer gebore word, dan moet die geestelike geboorte in jou leven plaasvind. Toe het hy dit mos nie verstaan, en toe het Jesus vir hom uitgelê. Nou, in die evangelie van Nicodemus, kry ons die name van die twee rowers. Hulle name is Dismas en Gestas. Ek noem het vir interessant is al, vir diegene wat miskien belangstel om bietjie weier te lees en te hoor. Dismas en Gestas. Die ou wat bly laster het, wat Jesus bly bespot het, sy naam is Gestas. En die oukie wat in die einde gesê het, dank aan my, wanneer u in die koninkryk kom, sy naam is Dismas. Nou interessant, die ou wie sy naam Gestas is, dis sy Latijnse naam, en dit beteken handelinge of gedrag. En dis nie net toevallig dat sy naam Gestas is nie. Dit sê vir my, tot in die einde het hy volhard in sy gedrag, in sy handelinge, om sy hart teen God, om sy hart teen God toe te maak, nie oop te maak vir die Here nie. Dis Mas en Gestas. Wat my ook opgeval het, behalwe dat hierdie rowers teenpole is, is die feit dat die Romeine, waar het hulle vir Jesus gekruisig? Behalwe op Golgotha. Hulle het Jesus in die middel gesit. Omdat die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, hulle het gesê, maak hom dood. En toe Pilatus die oordeel oor Jesus uitgespreek. Maar hulle het geen sê gehad, op watter manier dit sal gebeur nie. Dit was die Romeine wat self besluit het, ons plaas hierdie profeet in die middel, en dan plaas ons die twee rowers weeskante van hom. Jy weet, die Bybel is vir ons, het draag vir ons so gewoond, dat ons naderhand nie meer goed raak sien nie. Toe ek daarna kyk, toe sê ek vir myself, maar hoekom sal hulle Jesus in die middel gesit het? Hulle kon om ons maar die kant gesit het, dan die twee rowers langsom. Ek dink dis met die doel gedoen, deur die Here. In eerste plek is het my ironies, dat Jesus in die middel is. Maar in die tweede plek is het my profeties, dat Jesus in die middel geplaas is. Want wat het die Jode, eintlik die skrifgeleerdes, wat altyd teen Jesus was, wat die skeldnaam het hulle vir Jesus gegee? Kan nie onthou. Hulle het gesê, hy is 'n vriend van tollenaars en sondaars. 'N vriend van tollenaars en sondaars. En die feit dat die Romeine vir Jesus in die middel gesit het, is so my simbolies daarvan. Jesus is die hooffokus en dan die twee sondaars, rowers weerskante van hom. Die sondelose lam van God, wat omring word deur die twee sondaars. 'N vriend van tollenaars en sondaars. Aanvanklik spot al twee met Jesus. Maar dan gebeur daar iets in die hart. Maar meer as net die hart, in die gees. Regterkant. En wat in sy hart gebeur, is 'n ommekeer, is 'n draai. En dit, vriende, is as gevolg van die werk van die Heilige Gees. En dis wat ek ook raak gesien het. Al twee bespot vir Jesus. Red jouself, red ons, en volg ons jou, en glo ons in jou. En so het hulle aangehou, totdat die een aan Jesus regterhand begin nadink het, maar oor sy lewe. Want die dood is nie ver nie. En hoekom hy begin nadink het, dit is die werk van God. God wat deur sy gees in hy persoon se hart begin werk het. En dit is 'n ommekeer wat in sy lewe plaasvind. En so 'n ommekeer noem ons in die kerk bekering. Daarom bekering moet in jou lewe plaasvind. Jy word gebore as iemand wat nie die Here ken nie. Maar ergens in jou lewe moet jy die Here ontmoet, op watter manier ook al. En moet jy 'n omkeer maak in jou lewe. Ons dink aan die verhaal wat ons lees in Lukas 15 van die verlore seun. Die verlore seun wat ook sy hart verhard. En vir sy pa sê, gee my alles wat my toekom. En toe sy weg en hy het alles gaan spandeer op 'n sondige wêreld. 'N sondige lewe. En toe hy saam met die varke lewe en honger is. En hy het die kos nie, toe dink hy terug aan sy vaderhuis. En dan sê die Bybel, en toe kom hy tot inkeer. En hy sê, maar ek sal terugkeer. En dis wat gebeur het by hierdie rower. Hy kom tot inkeer. Hy draai weg van sy ou lewe en sy sonde. En hy draai sy gesig na die Here toe. En daarom kry ons berou en geloof in sy hart. Voordat daar geloof teenwoordig kan wees, moet daar berou teenwoordig wees. Wat is berou? Ek het berou oor wat ek gedoen het. Ek draai weg daarvan. Ek slaan 'n nuwe paadjie in. Ek stap 'n nuwe pad. Ek kyk nie terug nie. Met ander woorde, hy kom tot 'n sondebesef. En wanneer kry jy 'n sondebesef? Nie wanneer mense vir jou sê, "O, maar jy is 'n slegte mens," nie, nee. Dit bring nie 'n sondebesef nie. Dit laat jou net skuldig voel, wat maak jou rebels. Maar dit sal nie werklik 'n draai in jou lewe teweegbring nie. As jy in die aangesig van die Here kom, in die teenwoordigheid van die Here, wanneer die woord van God met jou praat, dan kom jy tot 'n sondebesef. Dan besef jy, maar alles in my lewe is nie reg nie. Is nie soos dit moet wees nie. Daar's donker kolle. En 'n sondebesef lei tot 'n skuldbesef. Ek is skuldig. En wat doen ons met skuld? Wat sê die Bybel? Wat doen ons met skuld? Loop ons met skuld rond? Nee. Jy bely skuld. Jy bely skuld. Jy raak ontslae van skuld. Want dis wat Jesus vir ons kom doen het. Om vir ons te verlos van skuld. So baie mense loop elke dag van hulle lewe met skuld. Skuld uit die verlede. Raak ontslae daarvan, dis hoekom Jesus aan die kruis vir ons kom sterf het. Bely jou skuld, los dit by die kruis. Jy hoef dit nie deur die lewe saam met jou te sleep nie. Sonde besef lei tot skuld besef. En skuld besef lei tot 'n skuldbelydenis waar jy sê ek het. En as jy na Lukas 15 kyk, die verhaal van die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun, dan sal jy sien, hy sê ook, ek het. Ek sal na my pa toe teruggaan en sê, ek het teen u gesondig, en ek het teen die Here gesondig. Wees my genadig. Sy berou manifesteer dan ook in sy woorde.
Maar die ander een, dis nou die een aan die regterkant, Dismas, het hom, dis nou vir Gestas, tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. Kyk wat sê in vers 41, in ons geval is dit regverdig. Ons verdien het. Want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Wat hy van Jesus weet, is wat hy daar aan die kruis van Jesus ontdek het. En dis net die werking van Godse gees. So, sy woorde is een bewys van sy berou. En dan leid dit tot geloof. Dan gaan hy verder en sê hy, Jesus, dank aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Moet my nie vergeet nie. Ek is skuldig, ek verdien niks, maar dank aan my. Ek is oorgelewer, aangewese op u genade. Dank aan my. Wat sê Jesus vir hom? Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Moenie hierdie woordjie onderskat nie. Ek wil graag 'n bietjie stilstaan by die woordjie vandag. Jesus sê vir hom vandag. Met ander woorde, as ons sterwe, gaan ons reguit na die huis van my Vader. Vandag. Nie een dag nie, vandag. Hierdie woordjie is baie belangrik. Want het sê vir ons, as jy die dag sterwe, en jy ken die Here, gaan jy reguit na die huis van die Vader. Jy gaan nie rondswerf nie. Jy het nie pad byster geraak, die engele draai jou na die huis van God toe. Gaan lees die gelyk sterwe, het nie die Here geken nie, hel toe. Want hy is onder die oordeel van God. Lazarus het die Here geken, en die Bybel sê, toe hy sterwe, toe is hy weggedra deur die engele, na die boesem van Abraham. Die boesem van Abraham is beeldspraak wat vir ons sê, hy het die ereplek in die hemel gekry. En daarom gee Jesus vir hom hierdie belofte, vandag sal jy ook een ereplek kry in die hemel. Daarom, vriende, ons glo nie aan 'n sieleslaap nie. Het jy al gehoor van die term sieleslaap? Nog nie, sieleslaap. Daar is kerkgroepe wat dit leer, wat dit in die Bybel sien, maar dis nie Bybels nie. En hulle teaching, hulle leer, dat jy, as jy sterwe, dan gaan jy in 'n tipe koma in, of in 'n tipe slaap. En dan slaap jy nou vir hoe lank? Het kan nou 1000 jaar wees, of wanneer ook al, totdat Jesus Christus weerkom. Dit bely ons nie, dit sien ons nie in die skrif nie, dis nie wat die gereformeerde tradisie leer nie, wat ons kerk leer nie. Want die woord van Jesus sê dit baie pertinent, hierdie tweede kruiswoord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie een dag nie, vandag. Wanneer is Lazarus toe hy sterwe weggedra deur die engele na die paradys toe? Hy het nie in 'n sieleslaap ingegaan nie. Hy is dadelik weggedra na die hemel toe. So as jy die dag sterwe, is jy onmiddellik in die teenwoordigheid van die Here. So ons glo nie in 'n sieleslaap nie. En dan sê Jesus, saam met my in die paradys wees. Paradys is 'n Persiese woord vir 'n ommuurde tuin of 'n park. Is 'n Persiese woord vir 'n ommuurde tuin of park. As ons lees paradys, dan verstaan ons daaronder hemel. Waar lees ons die eerste keer van paradys? In Genesis. Die Here plaas vir Adam en Eva in die paradys. En dan deur hulle sonde word hulle uitgedryf uit die paradys. Maar God maak weer vir ons 'n paradys. Hy skep weer 'n paradys. En dis wat ons die hemel noem. Die plek waar ons tot in ewigheid saam met die Here sal wees. Dis nie 'n pie in the sky nie. Dis 'n werklikheid. Dis 'n realiteit. Dis wat ons bely. Ons sê dit nie net om mense te troos nie. Ons glo dit. En daarom bely ons dit. Jy hoef nie te wonder waarheen jy gaan nie. Jy kan weet. Jy is nie veronderstel om te wonder nie. As jy wonder, dan het jy nie sekerheid nie. Jy kan sekerheid hê. Dis nie arrogant om te sê, as ek sterf, gaan ek na die paradys nie. Gaan ek waar God is nie. Dis hoekom Jesus hierdie belofte gee vir hierdie rower. Hy sê, jy hoef nie te wonder nie. Ek spreek jou vry, vandag sal jy saam met my daar wees. Wat hierdie kruishoed dan ook vir my sê, is die radikale genade en vryspraak van God. Dis genade en dis vryspraak. Vryspraak kan slegs plaasvind as iemand jou genadig is. As iemand teenoor jou oortree het, en hulle sê, vergewe my, dan moet jy eers genade vir die Heer gee. En as jy hulle begenadig het, dan spreek jy hulle vry en sê jy, ek vergewe jou. Maar hierdie genade en vryspraak van Jesus is radikaal. Dis radikaal. En dis wat ons moet raak sien. Hoekom is dit radikaal? Daar's geen verdienste nie. Daar's geen meriete nie. Hierdie rower kan niks doen om te bewys hy is opreg nie. Daarom al wat hy kan sê is, dink aan my. Dis al wat hy kan sê, dink aan my. Moenie my vergeet nie, dink aan my. Ons kom nie in die ewigheid deur verdienste nie. Niks wat jy kan doen of wat jy doen, kan vir jou plek in die hemel verseker nie. Is God se genade. Is God se liefde. Dis wat ons moet raak sien in hierdie tweede kruishoed. Wat is die definisie van genade? Die definisie van genade is wat ons verdien, dit kry ons nie. En wat ons nie verdien nie, dit kry ons. Wat verdien jy? Wat verdien ek? Ek verdien straf. Ek kry dit nie, want die Here spreek my vry. Wat verdien ek nie? Die ewigheid saam met God. Dit kry ek. Dit is die definisie van genade. Wat jy verdien, dit gee die Here nie vir jou nie. Maar wat jy nie verdien nie, sy liefde, in die ewigheid saam met hom, dit gee hy vir jou. Dis so waar van die rower. Hy verdien dit nie. Maar die Here gee dit vir hom. Amy Carmichael, ek het nogal so half in my mou gelag toe ek het lees, toe sê ek, maar dit moet ek die Here gee, want ons het nog die teelepel aangehaad. En sy het gesê, sê vir die Here dankie, hy meet die genade in teelepels uit nie. Dit is mooi nie. Hy meet die genade in teelepels uit nie. Thomas Kempis, hulle wat deur Godse genade gedra word, reis lig. Is dit nie mooi nie? Hulle wat deur Godse genade gedra word, reis lig. En dis vir my waar van hierdie rower aan Jesus regterhand. Hy is met 'n swaar hart gekruisig, maar hy reis verder lig. Want Jesus maak die ewigheid vir hom oop. Hoekom is die genade van God radikaal? Want daar staan mense onder, wat hy beroof het. Miskien het hy nog iemand verkrag, onregte goed gedoen. Daar staan mense, wat verseker maak, hy sterf. En dink jy, hulle staan daar met liefde in hulle hart. Nee, hulle sê, sterf jou ellendeling. Jy het ons te na gekom. Sien jy die radikaliteit van die genade? Hulle verwens hom, hulle haat hom, terwyl hulle onderstaan, maar God het hom klaar vrygespreek. Die genade van God is radikaal. Is totaal anders as die genade wat ons as mense uitdeel. My laaste gedagte, dis nooit te laat nie. Dis nooit te laat nie. Dis wat die rower aan Jesus se regterhand vir my sê. Dis nooit te laat om 'n draai te maak nie. Dis nooit te laat om te sê ek los wat verkeerd is nie. Ek gaan na die regte pad stap. Is nooit te laat nie. 5 minute vir die dood. Kan jy so besluit neem? Dis wat die rower vir ons sê. Nie lang daarna nie het hy gesterwe. Al verskil is, ons weet nie of ons hy 5 minute voor die dood gaan hê nie. Want ons weet nie op watter wyse die Here ons gaan kom haal nie. Daarom, die Bybel sê, as jy vandag sy woord hoor, moet jy dit vat. Jy moet dit nie bære vir môre nie. Want ons weet nie of ons môre het nie. Ons weet nie of ons daai genade gaan hê om voor ons sterfbed te sê, Here, dink aan my nie. Vandag praat die Here met jou, vandag moet jy handel op sy woord. Dis wat die Bybel vir ons sê. Moenie dobbel met jou lewe nie. Moenie dobbel met jou lewe nie. As jy die woord hoor, vat die woord, maak het jou eie en leef dageliks uit God se woord. Is 'n woord van liefde, is 'n woord van genade en is 'n woord van vryspraak. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om te kan weet U spreek ons vry. En spreek ons vry deur Jesus Christus. En daarom bid ons dat ons met oop harte, met oop arms, hierdie genade en vryspraak sal omhels. En dat ons het deel sal maak van ons lewe. En dat ons dageliks daaruit sal leef. Want Johannes 3 vers 16 sê vir ons, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Maar die ewige lewe kan hê. Amen. Baie dankie vir u geduld, baie dankie vir u teenwoordigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van met u elkeen wees en bly. Amen.